Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 15 maj. Cilat janë çështjet që do të përcaktojnë zgjedhjet e vitit të ardhshëm, ekonomia apo politika e jashtme? Cila çështje ka për të patur më tepër ndikim tek votuesit, niveli i papunësisë apo fati i Shtetit Islamik? Zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Shtetet e Bashkuara mbahen pas 17 muajsh, por kandidatët dhe ekspertët e politikës që tani po përpiqen të gjejnë se cilat do të jenë çështjet më të rëndësishme për votuesit në vitin 2016.
Ekonomia zakonisht është çështja kryesore në çdo vit zgjedhjesh dhe anketuesja e demokratëve, Selinda Lake, parashikoi se do të ndodhte e njëjta gjë edhe në fushatën e zgjedhjeve presidenciale të 2016-s. Amerikanët janë ende shumë pesimistë, thot ajo, për gjendjen e ekonomisë, megjithse në disa muaj ka patur një shtim të vendeve të punës dhe shqetësimi tyre tani më tepër se sa gjetja një vendi pune është paga që marrin. Për Amerikanët, gjithashtu ka rëndësi kozgjatja e ditës punës. Puna me orar të reduktuar apo me orar të plot, si dhe punësimi i fëmijëve të tyre, thot zonja Lake. Për vite me radhë, anketuesja e demokratëve Lake dhe ai i republikanëve Ed Goes kanë bashkëpunuar për anketimin që zhvillon grupi Battleground i Universitetit George Washington, i cili studion që ndrimin e votuesve lidhur me çështjet dhe kandidatët gjatë një cikli zgjedhjesh presidenciale. Zoti Goes është dakord me mendimin se ekonomia ka për të qenë një çështje kryesore vitin e ardhshëm dhe i thot se cilado parti që do të sigurojë mbështetjen e klasës mesme do të triumfojë. Shoh se klasa e mesme po krijon bindjen se të pasurit përfitojnë nga programet speciale, të varfrit marrin përfitime, ndërsa klasa e mesme është ajo që paguan. Pikërisht këtu, po e ndjen kjo shtres shtëngesën se ajo ka më pak lidhje dhe i kushtohet më pak vëmendje në Washington, thot zoti Goes. Anketa Battleground arriti në përfundimin se 23% e nda anketuarve thanë se ekonomia ishte një përparësi e pasuar nga 14% që përmendin vendet e punës. Kërcënimet nga jashtë ishin në vendin e tretë me 12%, por zoti Goes tha se rezultati për një pyetje ju duk ati domethënës. A mendoni se dikush në familjen tuaj do të jetë objekt i një sulmi terrorist? 39 e të anketuarve thanë se po, duke lënd kuptohet se ata shqetësohen shumë ose në një farmase. 34% e të anketuarve thanë se nuk janë shumë të shqetësuar, por shqetësimi vazhdon të ekzistojë mes publikut amerikan, thot ai. Anketuesja demokrate Lake pranoi se në studim duket reale frika për gjendjen e sigurisë kombëtare. Por ajo parashikoi se ekonomia dhe vendet e punës do të jenë kryesore në mendjen e votuesve kur të mbahen zgjedhjet nëntorin e ardhshëm. Çështja që do të shtrohet ka për të qenë nëse zgjedhjet do të përqendrohen te politika e jashtme dhe tani për tani, përgjigjja duket se është jo. Por gjërat mund të ndryshojnë. Njerëzit shqetësohen për një sulm të mundshëm terrorist, thot ajo. Grupi anketues Battleground arriti në përfundimin se republikanët kanë një avantazh ndaj demokratëve, përkatësisht 50 dhe 40%. Republikanët po ashtu kanë avantazhin tek trajtimi i ekonomisë me një shifër 49% kundrejt 44% të demokratëve. Dhe në një tjetër shenjë rreziku për demokratët, 65% e të anketuarve nga grupi Battleground thanë se mendonin që vendi ka hyrë në rrugë të gabuar, gjë që mund t'i jap avantazh republikanëve vitin e ardhshëm nëse e paraqesin veten si nxitës të ndryshimit pas 8 vjetësh të presidentit Barack Obama në shtëpinë e bardhë. Të dy anketuesit thanë se ndërsa publiku duket se kërkon ndryshim në zgjedhjet e ardhshme, ata arritën në përfundimin se votuesit ishin më të interesuar në gjetjen e një kandidati presidencial që t'jetë i aftë t'i jap zgjidhje çështjeve në Washington, kundrejt një personi pikpamjet të cilit të jenë të afërta me të tyret. Republikani Goes mendon se kjo favorizon partinë e tij sepse elektorati do të kërkojë ndryshim pas 8 vjetësh të administratës Obama. Jo për të çuditur, demokratja Lake argumenton se Hillary Clinton ndodhet në një pozicion të mirë, për të trajtuar shqetësimet për ekonominë që ishin të dukshme në anketat e grupit Battleground dhe se ajo ka për të përfituar nga votuesit që kërkojnë një udhëheqës që ta fusë vendin në rrugën e duhur. The Voice of America,
VOA. Autoritetet e Turqisë kanë forcuar kontrollet duke i dhënë fund politikës së tyre të dyerve të hapura për refugjatët sirian dhe duke bërë më të vështirë për sirianët të hyjnë në Turqi dhe për gazetarë ndërkombëtar për të mbuluar luftën. Ka njoftime edhe për të shtëna ndaj njerëzve që janë duke i uafruar kufirit. Korespondenti Jamie Detmer njofton nga kufiri siriano-turk.
Lina Shavaf është redaktore në stacionin e pavarur të radio siriane Rozana, që transmeton nga studio në Paris dhe Gaziantep në Turqi. Ajo është një personalitet i njohur i televizionit në Damask, derisa u largua pasi mbështeti opozitën siriane kundër presidentit Bashar al-Assad, ndërsa filloi dhuna në vitin 2011. Ajo është kthyer në zonat e kontrolluara nga rebelët në veri të Sirisë, ku ka qenë e mundur.
I feel like I have to go there, I have to see in my eyes. It's a sense of journalist, I think. You know this, you are journalist. I always feel like I have to feel like the people who are there.
E ndjej se duhet të shkoj atje, duhet të shoh gjërat me sytë e mi, ashtu siç duhet të shoh një gazetar. Dua të ndjej ato që ndjejnë njerëzit këtu, të shoh të vërtetën. Por përpjekja për të parë atë që gazetarët e quajnë e vërteta në terren mund të jetë rrezikshme. Bombat janë të shumta në Aleppo, qyteti në veri të Sirisë, gjysma të cilit kontrollohet nga rebelët. Dhe ekziston rreziku i rëmbimit të gazetarëve nga xhihadistët e grupeve si Dega al-Qaidës Jabal al-Nusra. Por ka gjithashtu rrezik i thjesht për të hyrë në Siri, të më pas të përpiqesh të kthehesh në Turqi. Katër gazetarë prandaj morën deportuar në javën e kaluar, kur përpoqën të hynin në Turqi, pas një raportimi brenda Sirisë. Turqit mbyllën kufirin në mars, duke përmendur intensifikimin e sulmeve në afërsi të kufirit për këtë lëvizje. Lina Shavaf i u bashkua refugjatëve që u përpoqën së fundmi të hynin ilegalisht në Turqi. Rreth 20 minuta me makinë nga kufiri në Kilis, më shumë se 500 civil u përpoqën të përdornin tunele ndërkufitare prej 700 metra të gjatë, 3 metra të thellë dhe 3 metra të gjerë.
We went there and everybody knows that Al-Nusra is controlling this area. They ask about what we are doing there and then
ne shkuam aty dhe të gjithë e dinë se Al-Nusra e kontrollon atë zonë. Ata na pyetën se çfarë po bënim aty dhe më pas u munduan të na ndihmonin të hynim në tunel. Dhe kur filluam të esim në tunel, mund të dëgjonim të shtënat mikoka tona. Të shtënat vinin nga rrojet turke në përpjekje për të penguar refugjatët të arrinin në tunelin.
There is children, family, small children. There is a lot of family who threw their children there crying.
Ka fëmijë, familje, fëmijë të vegjël, ata qajnë. Është një vajzë vogël pas me edhe ajo qante. 160 kilometra në lindje refugjatët kurd që u kthyen në qytetin e shkatruar të Kobanit, i cili qëndroi një rrethimi disa mujor nga shteti islamik, e kanë të vështirë të kthehen normalitetit të pashpresë, pa ujë, pa energji, me shtëpi të bombarduara dhe me pak ushqim. Bombat e pashpërthyre janë përreth dhe trupat janë varrosur në rënohet e shtëpive të shkatruara, duke paraqitur një rrezik për shëndetin ndërsa afrohet vera. Kthimi në zonën e kufirit turk këtu është po aq rrezikshme sa në pikën kufitare Kilis. Musa Faj, baba i 7 fëmijëve, u kthye në Kobani ilegalisht për të parë nëse familja e tij mund të kthehej mbrapsht. Ai e kuptoi se kjo nuk mund të realizohej dhe tha se udhëtimi për të hyrë përsëri në Turqi ilegalisht ishte shumë i vështirë, përfshi ecja 10 kilometra në lindjet e Kobanit. Pastaj një marshim i shpejtë 3 kilometra në terren jo të qëndrueshëm në rrësirë, para vrapit të 200 apo 300 metra. Nëse kapen, refugjatët rrezikojnë të rrihen dhe të merren paratë nga rrojet turke të kufirit. VOA News.
Jeni në valët e zërit Amerikës. Në Shqipëri, trafikantët e narkotikëve po përdorin forma të reja për transportimin e marijuanës drejt Italisë dhe Greqisë. Afrimi i sezonit veror u mundson trafikantëve të maskojnë sasitë e narkotikëve në mjetet private të lundrimit, policitë greke dhe italiane kanë bllokuar ditët e fundit sasi marijuane me prejardhje nga brigjet shqiptare. Korrespondenti ynë Raymond Kola përgatiti kronikën.
Jo vetëm kultivimi marijuanës, por dhe trafikimi po gjen forma të reja të transportimit drejt Italisë dhe Greqisë fqinje. Rritet e trafikut të narkotikve po e drejtojnë shënjestrën në mjetet private të lundrimit, të cilat me afrim në sezonit turistik veror, po shtojnë lëvizje në hapësirën detare mes Shqipërisë dhe vendeve fqinje. Policia greke e ishullit Korfuzit bllokoi pak ditë më parë disa 10 kg marijuanë në një jaht privat që u përkiste pronarëve turq. Jahti sipas burimeve greke ishte nisur nga territori shqiptar dhe lënda narkotike u bllokua pas një kontrolli të imët të mjetit të lundrimit. Burimet italiane kanë njoftuar bllokimin e disa 10 kg lëndë narkotike në një peshkareç. Sipas hetimeve paraprake të cituara nga mjetet italiane të informimit, lënda narkotike kishte prejardhjen nga Shqipëria. Të gjitha rastet e fundit të bllokimit të lëndëve narkotike në hapësirën detare me Greqinë dhe Italinë flasin për një angazhim të rrjeteve të trafikut për të përdorur mënyra të reja të transportimit, vërejnë ekspertët antidrogës. Sipas tyre, qarkullimi i shtuar i mjeteve të lundrimit e bën më të lehtë për trafikantët lëvizjen e sasive të hashashit që kultivohen në Shqipëri. Ekspertët e policisë vlerësojnë se ndonëse është goditur vatra më e madhe e furnizimit me narkotik që ishte fshati Lazarati Gjirokastrës, në mjaft zona të malësive të jugut të Shqipërisë, si në Tepelen dhe në Vlorë, ka sasit marijuanës të kultivuara gjatë viteve të shkuara. Trafikantët shfrytëzojnë korrierët për transportimin e këtyre sasive në zonat në Bregdet duke përdorur baza të vjetra që është vështirë të mbulohen me kontrole nga policia kufitare shqiptare. Më pas rrjetet shqiptare bashkëpunojnë me rrjetet e vendeve fqinje, vërejnë ekspertët e policisë antidrogës. Një tjetër problem për policinë shqiptare është kontrolli në det i mjeteve të shpejta të lundrimit. Shpesh trafikantët vënë në dispozicion të transportimit mjete të shpejta me motor të fuqishëm të cilat u kalojnë dhe atyre të shërbimeve kufitare. Ky sezon turistik do të jetë një sfidë për policinë shqiptare dhe në kontrollin e këtij trafiku që mund të cënonte imazhin e vendit dhe rriste format e krimit në hapësirën detare, duke dëmtuar sigurinë e pushuesve. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Në Kosovë, parlamenti nuk ka miratuar një kërkesë televizjes vendosje për të thirrur një seans të jashtëzakonshme lidhur me ngjarjet e fundjavës në Kumanov, që lanë pas vetes 22 të vrarë. Mungesa informacioneve për ngjarjen u tha se e bën të pamundur një gjë të tillë. Njohës të çështjeve të sigurisë thon ndërkaq se ngjarjet në Kumanov ndikojnë edhe në Kosovë, edhe se mungesa e bashkëpunimit për çështjet e sigurisë mes Kosovës dhe Maqedonisë vështirëson parandalimin e konflikteve të tilla. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Parlamenti i Kosovës refuzoi kërkesën e lëvizjes vetëvendosje për seancë të jashtëzakonshme lidhur me ngjarjet e fundjavës në Kumanov që lan pas vetës 22 të vrarë. Kundër këtij propozimi votuan partitë politike në pushtet, të cilat thanë se nuk janë kundër debatit, por sipas tyre mungesa informacioneve për ngjarjen në Kumanov e bën të pamundur debatin. Shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Glauko Njufca, tha se partitë në pushtet e kanë kthyer parlamentin e Kosovës në një institucion të pandjeshëm ndaj interesave kombëtare të shqiptarëve.
Kjo mund të vërtetohet me veprimin e tyre të sotshëm. Këta e kanë kthyer kuvendin e Kosovës në një institucion i cili është indiferent ndaj asaj se çka ju ndodh shqiptarëve në qytete të rëndësishme shqiptare siç është Kumanova apo Shkupi, apo qytetet e tjera të rëndësishme shqiptare. Ne nuk guxojmë ta kthejmë kuvendin e Kosovës në një institucion indiferent ndaj asaj që ndodh me shqiptarët vetëm disa 10 kilometra larg vendit tonë.
Autoritetet në Kosovë kanë shprehur shqetësimin e tyre me zhvillimet në Kumanov, duke dënuar çfarë do përfshirje të shtetasve të Kosovës në incidentet në Maqedoni. Autoritetet maqedonase thanë se një numër i konsiderueshëm i personave të përfshirë në grupin armatosur me të cilën janë zhvilluar përleshet në Kumanov janë nga Kosova. Drejtori i Qendrës së Kosovës për studime të sigurisë Florian Çehaja thot në një bisedë për Zërin e Amerikës se zhvillimet në Kumanov ndikojnë edhe në rajon për shkak të pozitës së saj gjeografike që ndodhet ndërmjet tri vendeve dhe përbërjes së saj etnike të përzier.
Momentumi kur kjo ka ndodhur është në vizitat të ngjarjeve ndryshme lidhur me proceset integruese, sidomos raport me Kosovën, por edhe Maqedoninë. Kështu që mendoj që çështjet të cilat kanë pasur për qëllim destabilizimin e Maqedonisë kanë zgjedhur në lokacion të caktuar të favorshëm për ta, edhe një momentum të favorshëm në funksion të destabilizimit të Maqedonisë, por e Kosovës, kur thëmë Kosovës, thëmë bazonë në faktin që për vetë faktin që individ nga Kosova janë të implikuar dhe për vetë faktin që kemi të bëjmë një distancë të afërt fizike nga kufiri, bën që situata do të të ka pasur dhe vazhdon këtë potencial që të destabilizohet.
Zoti Çahaja thot se ngjarja në Kumanov ishte edhe pasojë mos bashkëpunimin ndërmjet Kosovës e Maqedonisë në çështjet e sigurisë.
Nuk ka një bashkëpunim të denjë bilateral mes dy shteteve, në mënyrë që të parandalohen incidentet e këtij formati që kishëm. As më parë do të thotë që Maqedonia hapur e implikoi Kosovën dhe qytetarët e saj në këtë ngjarje. Dhe mendoj që rastet e tilla nuk mund të trajtohen, nuk mund të parandalohen dhe luftohen veç nga ana një shteti, sidomos kur kemi të bëjmë me implikimin e disa individëve nga shteti jonë në këtë rast.
Autoritetet në Prishtinë thonë se janë duke bashkëpunuar me autoritetet në Maqedoni për të identifikuar personat nga Kosova, të cilët janë përfshirë në luftimet e fundjavës në Kumanov, ndërsa kanë mohuar që të ketë pasur çfarëdo përpjekje të organizuar nga Kosova. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shevo, Prishtinë.
Përleshjet e javës së kaluar në Kumanov të Maqedonisë janë kërcënimi më i madh ndaj sigurisë në Ballkan në 14 vite, thon analistët. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, analistët Edward Joseph, Marco Prelec dhe Daniel Server thanë se duhet të ketë një hetim të plotë të ngjarjeve të fundit në Maqedoni. Të ndjekim kronikën e përgatitur nga kolegu Festim Gashi.
Drejtori i Institutit të Çështjeve Botërore, Edward Joseph, thot se përleshjet me armë në Kumanov janë kërcënimi më i madh i sigurisë në Ballkan që nga përfundimi i konfliktit në Maqedoni para 14 viteve. Zoti Edwards thekson se transparenca në hetimin e incidentit është në interesin e qeverisë maqedonase.
Nëse qeveria ka informacione mbi atë që ka ndodhur, ajo duhet t'i publikojë ato për qytetarët e të gjitha përkatësive etnike, maqedonasit, shqiptarët. Qeveria duhet t'i bëjë të disponueshme informacionet dhe t'i ndajë ato me komunitetin ndërkombëtar. Publikimi i plot dhe më transparent i informacioneve është në interesin e qeverisë. Ky ka qenë një konfrontim shumë serioz ku 22 njerëz u vranë në një betejë me armë në Kumanov. 14 vite pas përfundimit të konfliktit, kjo është një ngjarje shumë serioze dhe qeveria duhet i bëjë të qarta dhe t'i publikojë të gjitha informacionet që i ka në lidhje me këtë.
Edhe drejtori i grupit të studimit të politikave në Ballkan, Marco Prelec, është dakord se incidenti me armë në Kumanov është një kërcënim për qëndrueshmërinë e Maqedonisë dhe rajonit.
Është një tragjedi dhe ndoshta kërcënimi më serioz ndaj qëndrueshmërisë së Ballkanit në shumë vite, që nga përfundimi i krizës së fundit në Maqedoni para 14 viteve.
Por zoti Prelec thot se reagimi i qytetarëve maqedonas dhe komunitetit shqiptar ka qenë pozitiv, duke reaguar me qetësi ndaj konfliktit dhe dhunës në Kumanov.
Ana e mirë e kësaj është se shoqëria maqedonase, komuniteti shqiptar dhe i Maqedonas duket se janë maturuar. Askush nuk duket se ka oreks për përshkallëzimin e kësaj situate.
Ndërsa profesori i Universitetit Johns Hopkins, Daniel Server, thot se është detyre forcave të sigurisë që të arrestojnë njerëz të armatosur që kanë për synim destabilizimin e vendit.
When guys in battle-dressed uniforms carrying long guns,
kur njerëzit me uniforma ushtarake dhe armë futen në Maqedoni, me siç duket një përpjekje për kryengritje, reagimi i forcave të sigurisë ndaj tyre është i drejtë. Mua më vjen keq që tet policë janë vrarë, por duket se forcat e policisë në Maqedoni bën atë që duhej dhe njerëzit janë dakord rreth kësaj.
Megjithatë, drejtori i grupit të studimit të politikave në Ballkan, Marco Prelec, thotë se tani është e nevojshme që të ketë një hetim të menjëhershëm dhe transparent të ngjarjes nga qeveria maqedonase me pjesëmarrjen e miqve të tyre ndërkombëtar. Ai thotë se incidenti në Kumanov dhe skandali i përgjimeve kanë bërë që njerëzit të humbin besimin tek institucionet e vendit, kështu që për uljen e tensioneve, ndryshimet në qeveri mund të jenë të nevojshme.
Mendoj se gjëja më e rëndësishme tani është që të arrijet në një situatë ku njerëzit kanë besim në institucionet e tyre dhe sundimin e ligjit. Mendoj se një ndryshim në qeveri është i pashmangshëm dhe në fakt tani po ndodh dhe ka shumë të ngjarë që të zgjerohet.
Analistët thonë se pavarësisht incidenteve të fundit, Maqedonia është një shtet demokratik dhe duhet të zgjidhë në mënyrë demokratike problemet në vend, përfshirë hetimin e plot dhe transparent të incidentit në Kumanov dhe skandalin e përgjimeve. Për Zërin e Amerikës, Festim Gashi, Washington.
Numri i personave që kërkojnë azil në Gjermani është dyfishuar brenda një viti. Afro 30.000 refugjat besohet se kanë kaluar detin mesdhe nga Afrika për në Evropë, vetëm gjatë vitit 2015, shumë prej tyre me destinacion Gjermaninë. Korespondenti Hedri Ridgewell po ndjek itinerarin e refugjatëve përmes Evropës dhe përgatiti këtë reportazh gjatë udhëtimit me tren nga Italia për në Munich. Treni ekspres përshkron itinerarin Veron-Munich. Zëri i Amerikës pa grupin e parë të emigrantëve të hipnin në tren në Bremen në kufirin malor mes Italisë dhe Austrisë. Në dukje të shqetësuar, ata ulën në sedilje për të vazhduar udhëtimin. Policët e parë hipën në Rosenheim, në anën gjermane të kufirit. Ata ndaluan mbi 70 emigrantë. Në bazë të të ashtu quajturave rregullore të Dublinit, emigrantët duhet të kërkojnë azil në vendin ku kanë shkelur së pari. Për këtë arsye, ata shpesh nuk duan të japin të dhëna bi identitetin, apo të merren shenjat e gishtave, deri kur arrinë në destinacionin e dëshiruar. Itinerari nga Afrika Veriore, përmes Mesdheut e më pas në për Itali, zakonisht përfundon këtu, në Munich, në Gjermaninë e Jugut. Të pakt janë ata emigrantë që duan të qëndrojnë në Evropën Jugore, thot Rebecca Killian Mason e Këshillit të Munichut për refugjatët.
Like in Greece you have huge problems.
Në Greqi ka probleme të mëdha. Askush nuk ridërgohet në Greqi për momentin pasi situata është shumë e rëndë. Ka plot njerëz që i kthejmë në Itali në bazë të rregulloreve të Dublinit. Ky është problem pasi shumë njerëz janë të pastreh dhe nuk marrin ndihmë sociale. Por në Gjermani refugjatët marrin ndihmë. 173.000 vet kanë kërkuar azil në vitin 2014. Ritmet janë dyfishuar në 2015-ën. Një ndër ta është James nga Sierra Leone. Ai tani jeton në një banesë për refugjatët në Munich. Ai e filloi udhëtimin drejt Evropës pasi u fut në enklavën spanjolle Melilla në Afrikën Veriore. Ai shpreson se autoritetet gjermane do të tregohen zemërgjerë ndaj aplikimit të tij për azil.
It hurts me when I heard that maybe
u mërzita shumë kur dëgjova se do të më kthejnë në Spanjë. Nuk dua as ta mendoj, po ju them vetëm kaq, fakti që jam në Gjermani ja vlente të rrezikoja jetën. Franziska Fassbinder ofron këshillime falas për njerëz si James përmes qendrës ligjore për refugjatët. Ajo thot se numri i madh i azil kërkuesve nënkupton një ngarkesë të madhe për autoritetet. Si rezultat, autoritetet arrin të kthejnë vetëm një përqindje të vogël në vendet ku mbërritën fillimisht. Si pas regulores, kthimi duhet të bëhet brenda një periudhe prej 6 muajsh, kur refugjati mbërrin në Gjermani, ne zakonisht i themi të
presë.
Shumë kërkesa për azil hidhen poshtë me argumentimin se këta janë emigrant ekonomik dhe jo refugjat që largohen nga lufta. Zonja Fassbinder thot se është e vështirë të bëhet dallimi. Unë do të ngrija pyetjen, a mund ta quajmë arsye ekonomike nëse nuk kam ushqim në vendin tim? Vendet të pasura evropiane si Gjermania kanë programe shumë të mira sociale dhe ndihmash, por dyndja e migrantëve, si nga vendet të përfshira nga lufta, ashtu edhe nga nevojat ekonomike, ka vënë në provë vullnetin e qeverive dhe popujve në mbar Evropën.
Të nderuar dëgjues, ju ftojmë tani të ndiqni kalendarin historik amerikan.
Kalendari historik amerikan. Në 15 maj të vitit 1972, guvernatori i shtetit të Alabamës George Wallace u qëllua dhe u plagos rënd, ndërkohë që po zhvillon të fushat në shtetin Maryland si kandidat për presidenti shteteve të bashkuara. Wallace u plagos ndërsa po u jep të dorën njerësve para të cilve disa minuta më para i kështë mbajtur një fjalim. Tema e fjalimit të ti lidhej pikërisht me krimin dhe mungesën gjithnjë më të madhe të respektit për shtetin juridik, si që shpreha i.
Send them a message about law and order. 127 policemen were assassinated in this country last year.
Dërgoj unë politikanëve një mesazh për shtetin ligjor. 127 policë u vranë në Shtetet e Bashkuara gjatë vitit të kaluar dhe më shumë janë vrarë si vjet.
George Wallace tha se ekzistonte një komplot për të vrarë policët në Shtetet e Bashkuara. Atentatori I cili mund të kishte qenë dhe vrasësi I tij, Arthur Bremer, u arrestua, gjykua dhe u shpall fajtor për tentativë vrasjeje. Ai vazhdon të jetë ende në burg. George Wallace u paralizua përgjithmonë nga mesi e poshtë. Ai shërbeu 4 mandate si guvernator I Alabamës, duke dalë në pension në vitin 1987 me shëndet të rënë. Ai vdiq më 13 shtator të vitit 1998 në moshën 79 vjeçare. Në 15 maj të vitit 1972, Shtetet e Bashkuara e kthyen zyrtarisht Japonisë ishujt Okinawa dhe Ryukyu, pas 27 vjet qeverisjeje amerikane. Shtetet e Bashkuara I morën ishujt gjatë betejës 3 muajshe me Japoninë në luftën e dytë botërore. Nën presidenti Spiro Agnew përfaqësoi presidentin Richard Nixon në ceremoninë për rikthimin e ishujve në Tokyo. Zoti Agnew tha se kthimi I këtyre ishujve Japonisë zgjidhje dhe çështjen e fundit të luftës mes Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë. Kryeministri japonez Eisaku Sato shprehu vlerësimin e thellë për kthimin e grupit të ishujve të cilat ndodhen mes Japonisë dhe Tajvanit. Udhëheqësit në Okinawa e hodhën poshtë ftesën për të marrë pjesë në ceremoni. Ata po protestonin kundër një klauzole të veçantë të traktatit e cila lejonte Shtetet e Bashkuara të mbani një bazë ushtarake në ishull dhe Japoninë të ngrinte një bazë ushtarake të sajën atje.
Nderuar dëgjues, ju njoftojmë se në kuadër të riorganizimit të programeve të Zërit të Amerikës në gjuhën shqipe, duke filluar nga e diela 17 maj, Zëri Amerikës do të ndërpres transmetimin e programeve të radios për të përqendruar në programin televiziv ditari dhe në shpërndarjen e informacioneve përmes internetit. Zëri Amerikës I filloi transmetimet në gjuhën shqipe në muajin maj të vitit 1943. Në nëntor të vitit 1999, programet u zgjeruan me fillimin e transmetimeve në televizion dhe më pas edhe në internet. Ashtu si ka qenë në traditën e këtij stacioni prestigjioz prej disa dhjetra vitesh, ne do të vazhdojmë edhe në të ardhmen t'ju sjellim lajme të sakta, të balancuara dhe gjithpërfshirëse. Në përfundim të këtij transmetimi nga Zëri I Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.